أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله على آلائه الحمد لله على نعمائه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي زرع في قلوبنا الإيمان الحمد لله ونسأله المزيد من فضله حتى نبلغ اليقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن الله اصطفاه واجتباه وأن الله أنزل عليه النور وأنزل إليه روحا من أمره يهدي به قلوبنا إلى صراط الله المستقيم أشهد أنه بلغ الرسالة وأشهد أنه سيد ولد آدم ولا فخر وأشهد أنه صاحب المفتاح يوم القيامة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم تحت لوائه وفي زمرته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعته إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه إخوتي في الإيمان إخوتي في الإسلام الحمد لله ثم الحمد لله على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وصلتنا من فيه عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا كأننا نرى وكأننا نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث بين أيدينا إخوتي في الله جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ونحن نقف وقفة مع شهادتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه الكلمة مع بساطة لفظها ووضوحها، إلا أن من المسلمين وهم ليسوا بقلة قليلة أفرطوا أو فرطوا، غلوا وبالغوا أو قصروا وظلموا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنأخذ جانب العبودية، فقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليه فقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ووصفه هنا بالعبودية هي العبودية الخاصة، وأما العبودية العامة التي بمعنى أن الله هو خالقنا فهذه لا فضل لنا فيها على غيرنا، إلا كما قال تعالى: ولقد فضلنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم. وأما العبودية الخاصة التي ينالها العبد بفضل الله ثم بإيمانه ثم بعمله الصالح، هذه التي أثنى الله تبارك تعالى عليها على نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: سبحان الذي أسرى بعبده. فهو عبد الله بمعنى الكلمة. ورفع الله سبحانه وتعالى ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم فوق مقام غيره بالوحي، قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. وكما ترون في القرآن الكريم فإن الشأن في الأمور العقدية، أي ما نتقرب بها إلى الله عز وجل بقلوبنا الحية، فهي كثيرا ما تستفتح بقوله تعالى قل، لأن الأمور الغيبية لا تنال بالذكاء ولا تنال بالبحث العلمي، وإنما تنال بفضل الله عن طريق الوحي. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق وغيرها، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. فقد أرسله الله سبحانه وتعالى قدوة لنا للائتساء به. ولذا: يا عبد الله، أعبد الله كما عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحدث في العبادة شيئا، فكل ما تبتغي به القربى مما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بعده، فهو باطل وتشكيك في حكمة الله سبحانه وتعالى من إرسال الرسل، وهو أمر غير مقبول. أما كون من يتقرب إلى الله بغير ما شرع وأنزل، أما كونه باطلا، فقد قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا فضل الله لقضي بينهم. قال تعالى: ولولا فضل الله، أي لولا قضاء الله عز وجل السابق بأن الجزاء في يوم القيامة لقضي بينهم، لفصل الله عز وجل بين المؤمنين والكافرين في الدنيا. قال تعالى: وإن الظالمين لهم عذاب أليم، أي يوم القيامة. فكل من شرع لأتباعه، وكل من شرع لمريديه، وكل من شرع لتلامذته عبادة ما نجدها في الكتاب ولا في السنة، فقد جعل نفسه شريكا مع الله تبارك وتعالى تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأما كونه تشكيكا في حكمة الله سبحانه وتعالى، في حكمة الله من بعث الرسل، فإن الله عز وجل لم يرسل رسله عبثا، وإنما أرسلهم لهداية الخلق وإرشادهم إلى وسائل التقرب إلى الله عز وجل، لأن العبادات شأنها أنها من الأمور التي لا تدرك معانيها غالبا بالعقل. وأما كون هذا العمل الذي يتقرب به إلى الله عز وجل من غير كتاب ولا سنة ولا أثر سلف فكونه غير مقبول. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويشمل هذا الحديث ما أحدثه وابتدعه الناس في الأعمال وكذلك في الأقوال وكذلك في الاعتقادات. فلا يدعى أي لا يخاطب عليه الصلاة والسلام في الدعاء ولا يحلف به, لا يقال والنبي, لا يقال ورسول الله, لا يحلف إلا بالله, لا يحلف به عليه الصلاة والسلام, ولا يتوسل بجاهه عليه الصلاة والسلام, ولا تشد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام, ولا يسأل شفاعته أي منه عليه الصلاة والسلام, ولا يتوكل عليه عليه الصلاة والسلام. فإنه ليهتز قلب المؤمن الموحد من مثل هذه الأقوال. وأما في المقابل ما صرف منه لله وحده لا شريك له فإن صدر المؤمن ينشرح ويطمئن قلبه. جربوا معي أخوتي في العقيدة, جربوا معي إخواني في الله, كيف تجد قلبك إذا قيل لك ادعو الله وحده لا شريك له, وإذا قيل لك لا تخاطب في دعائك غير الله تبارك وتعالى, وإذا قيل لك إذا حلفت فاحلف بالله, وإذا قيل لك تقرب إلى الله عز وجل بالوسائل المشروعة كالصلاة والزكاة وبناء بيوت الله عز وجل, وإذا قيل لك شد الرحلة إلى مسجد الكعبة لتطوف بهذا البيت وتنال الأجر المضاعف, كيف تجد قلبك إذا خطبت بمثل هذا؟ هذا ديننا مضاد للوثنية التي تشبه بها بعض المنتسبين إلى الإسلام. فهذا جانب العبودية من قولنا أشهد أن محمدا عبد الله, وأما جانب الرسالة عبده ورسوله فالتقصير فيه في أمور منها, وكل واحد منا أدرى بنفسه. فمنها أولا الاعتماد على الآراء المخالفة قولا وفعلا, المخالفة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم, قوله في واد وكلام كبيرك في واد آخر. ثانيا التعسف في تأويل أقواله صلى الله عليه وسلم وأحكامه. فكثير من الناس إذا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤوله على ما هو عليه, فإنما يؤوله حتى يوافق هواه, وكان المنبغي أن يوافق هواك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام يكون حتى برفع الصوت أمام الناس في غير ما هو مشروع, وعدم المسامحة, وعدم الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فقد روى البخاري عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه, قلت, يعني قال عطاء أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص ممن يقرأ في التوراة والإنجيل. يقول أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن, يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذه توافق الآية من سورة الأحزاب. ثم قال وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء التي هي الشرك والوثنية المنتشرة آنذاك حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله. وقد كان كما قال عبد الله بن عمرو العاص نقلا عن التوراة حتى يقول لا إله إلا الله. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت جزيرة العرب في دين الله أفواجا. ثم قال رحمه الله ورضي الله تعالى عنه ناقلا ويفتح به أي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن فتح الله عز وجل عينه للحق وقلبه حتى يدرك معاني كتاب الله سبحانه وتعالى، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يجنبنا وإياكم أن نقول من أهل قوله تعالى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فمن أوصافه صلى الله عليه وسلم المتوكل، المتوكل الذي، وهنا وقفة أي إخوتي في الله، فهو عليه الصلاة والسلام المتوكل على الله عز وجل، المتوكل على الله بأن هذا القرآن الذي يقرأه ويعمل به فإنه نوره في الدنيا ونوره على الصراط ونوره الذي يقتدي به إلى جنات النعيم. هذا هو التوكل وعين التوكل. فالذي في تربية أولاده يهتم بالمدرسة ويراقب ولده ويراقب نتائجه ويراقب واجباته ويراقب امتحاناته ويحفظ المواعيد من أجل مستقبل ولده، ثم إنه ليفرط في الجانب الديني فلا يتابع ولده لا في تعلم الصلاة ولا في تعلم أذكار الصباح والمساء ولا في تعلم الصلاة ولا في قراءة القرآن الكريم ولا في اللغة التي أنزل الله عز وجل بها القرآن، إن أنزلناه قرآنا عربيا. أسألكم بالله إخوتي في الله، من جمع بين هاتين الخصلتين، أهو متوكل على الله عز وجل أم هو متوكل على تلكم الشهادة المدرسية التي تصدر له ثم تكون هباء منثورا؟ أترجم ثم لنا وقفات أخرى مع هذا الجانب. الصبح كبت الله دمهان دفلتن الله زيجر ونهايل بمهات شكاية من قفيت من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبتصويق رس سكاين قوت كيب أصى الله ونشبتصويق رس محمد الله ستينا ونزين كزان تأس ما اللي بقش مستر ده قفيت صلى الله عليه وسلم هاتون سن آن الحديث من عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن فخوبو شاف متكتالت أبغشتت دس ده قفيت صلى الله عليه وسلم زاكته وبتصويقت dass es keinen Gott gibt außer Allah alleine, dass er keinen Teilhaber hat, und wer bezeugt, dass Muhammad Allahs Diener und Gesandter ist, und wer bezeugt, dass Jesus Allahs Diener, Allahs Gesandter und das durch Allahs Wort erschaffene Geschöpf ist, das er Maria eingegeben hat und Geist von ihm, und wer bezeugt, dass das Paradies und die Hölle wahr sind, den wird Allah ins Paradies eingehen lassen, entsprechend seiner Leistung, entsprechend seiner Taten. Dieser Ausdruck zu bezeugen, dass Allahs, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs Diener und Gesandter ist, ist ein ganz einfaches Zeugnis, das einfach zu sprechen ist. Und dennoch hapert es bei vielen in der Umsetzung davon, und es sind nicht wenige, die entweder übertreiben oder untertreiben mit diesen beiden Begriffen. Schauen wir uns einmal den Begriff der Dienerschaft an. Die Dienerschaft, das heißt, dass du bezeugst, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs Diener ist. Allah subhanahu wa ta'ala lobte seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam für seine Dienerschaft. Und ihr wisst, die Dienerschaft im allgemeinen Sinne, sie alle sind Diener Gottes. Wir alle sind Diener Gottes im Sinne von, dass Gott uns erschaffen hat und er unser Herr ist. Ob wir ihn anbeten, anerkennen oder nicht, tut nichts zur Sache, ändert nichts an der Realität. Aber die spezielle Dienerschaft, die man erreicht durch die Gunst Allahs und danach durch den Iman und dann durch die rechtschaffene Tat, diese Gunst, diese Dienerschaft ist es, die Allah meinte, als er seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam als Abd bezeichnet hat, als Diener bezeichnet hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Als er zum Beispiel sagte, solltet ihr im Zweifel über das sein, was wir auf unseren Diener abgesandt haben, dann bringt doch ein gleiches Buch hervor, sinngemäß übersetzt. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht geschickt, damit wir sagen können, wir gehören zu seiner Ummah, sondern hat ihn geschickt, damit wir ihm folgen. Deswegen bete Allah an, so wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn angebetet hat. Und mach nichts Neues. Mach nichts Neues. Und wenn es nur im Gewichte einer kleinen Ameise wäre. Egal, wodurch du dich versuchst, deinem Herrn zu nähern, wodurch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es nicht gemacht hat, noch die Sahaba radiallahu ta'ala anhum, so ist diese Sache nichtig. Und es zeugt davon, dass du Gottes Weisheit in Frage stellst und deine Tat wird zurückgewiesen. Erstens, warum ist diese Tat nichtig? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß sagte über solche Leute, die neue Ibadat zum Beispiel erfinden, neue Vorgehensweisen. Er sagte, haben sie etwa Teilhaber, also andere Gottheiten, die ihnen von der Religion gesetzlich gemacht haben, was Allah nicht erlaubt hat? Und Allah sagt danach warnend, er sagt, und wäre da nicht die göttliche Vorherbestimmung schon, dann würde zwischen ihnen gerichtet werden. Wäre Allahs Befehl nicht schon ergangen, wäre Allahs Bestimmung nicht schon erlassen, dass die Menschen leben werden bis zum Tag der Auferstehung, würde Allah die Menschen für diese Sache zur Rechenschaft ziehen und zwischen den Gläubigen und Ungläubigen trennen, noch in diesem Leben, noch vor dem nächsten Leben. Allah warnt und sagt, aber dennoch den Ungerechten, das heißt, das sind die Götzendiener, denen ist schmerzhafte Strafe vorbestimmt. Deswegen jeder, der seiner Gefolgschaft, jeder, der seinen Anhängern, jeder, der seinen Schülern Sachen beibringt, Formen der Anbetung beibringt, die sich weder im Koran noch in der authentischen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam vorfinden, das ist jemand, der sich auf die Stufe Gottes stellt, Gott bewahre, der sich zu einem Teilhabe macht, neben Allah azza wa jal. Warum ist es gleichzeitig eine Infragestellung der Weisheit Gottes? Weil Allah subhanahu wa ta'ala die Propheten und Gesandten nicht umsonst geschickt hat. Es gibt keine Möglichkeit, liebe Geschwister, dass man durch seine Intelligenz oder durch Forschen herausfinden kann, wie man Allah anbeten soll. Es gibt keine Möglichkeit, außer durch die Offenbarung von Allah, tabaraka wa ta'ala, durch Al-Wahi selbst. Und deswegen, wer meint, er könne sich annähern, Allah durch anderes, als was es im Koran und der Sunna gibt, der stellt die Entsendung der Propheten und die Offenbarung in Frage. Drittens, warum wird eine solche Tat zurückgewiesen? Denn Aisha radiallahu ta'ala anha berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith bei Bukhari und bei Muslim gesagt hat, wer in dieser unserer Angelegenheit, das ist im Islam, wer in dieser unserer Angelegenheit etwas erfindet, was nicht dazugehört, dessen Tat wird zurückgewiesen. Und deswegen dürfen wir in unserem Dua den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht direkt ansprechen. Und deswegen dürfen wir beim Schwören niemanden anderem, dürfen wir bei ihm nicht schwören, auch wenn wir ihn noch so sehr lieben, aber die Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zeigt sich nicht dadurch, dass du bei ihm schwörst, sondern sie zeigt sich dadurch, dass du Allah gehorchst und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgst, der niemals bei sich selbst geschworen hat, sallallahu alaihi wasallam. Und dass man auch sich nicht Allah versucht zu nähern durch das Angesicht des Propheten sallallahu alaihi wasallam, durch den Rang des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dass man nicht eine Reise aufnimmt, um das Grab des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu besuchen. Oder dass man nicht den Propheten sallallahu alaihi wasallam um seine Fürsprache bittet. Und auch nicht, dass man auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam vertraut. Dass man sagt, er ist sowieso unser Prophet, der wird schon für uns Fürsprache einlegen, also brauchen wir nicht handeln und nicht um Vergebung bitten. Das Herz des gläubigen Menschen wird erschüttert durch solche Aussagen. Ganz im Gegensatz dazu, stell dir mal vor, lieber Bruder, liebe Schwester, du, der du ein gläubiges Herz hast und reines Herz hast, in dem sich der Tauhid befindet, wenn jemand zu dir sagt, sprich im Dua Allah alleine an. Wie fühlst du dein Herz? Wie beruhigt ist es? Und wie weit ist deine Brust? Und wie zufrieden fühlst du dich, wenn man zu dir sagt, du sollst bei niemandem schwören, außer bei Allah. Denn es gibt niemanden, der dir wertvoller ist als er, subhanahu wa ta'ala. Wie fühlst du dich, wenn man zu dir sagt, näher dich Allah nur durch diejenigen Sachen, die er liebt, wie das Salah, wie die Zakah, wie das Bauen der Häuser Allahs und ähnliches. Wie fühlst du dich, wenn man zu dir sagt, reise zur Kaaba, um dort zu beten. Reise zur Moschee des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, um dort ein Gebet zu verrichten, das vertausendfacht wird. Das ist unsere Religion. Unsere Herzen sind ausgerichtet nach dem Antlitz Allahs. Unsere Herzen, unser Wohlgefallen, das wir anstreben, ist das Wohlgefallen Allahs subhanahu wa ta'ala. Und das ist genau das Gegenteil vom Götzendienst. Und genau das Gegenteil vom Polytheismus. Das ist so viel in Bezug auf unser Zeugnis, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs Diener und Gesandter ist. In der zweiten Predigt möchte ich noch auf ein paar Punkte weiter hinweisen. أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فاتبعهما سراقة بن مالك وقال أبو بكر أتينا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطمت به فرسه إلى بطنها أي غاصت قوائمها في التراب أليس إخواني في الله أليس هذا هو عين التوكل قال تعالى لا تحزن إن الله معنا هذه الآية أو التي هذه الكلمة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أليس هذا هو عين التوكل الذي يعمل بالكتاب والسنة ولا ينتظر من ربه سبحانه وتعالى إلا كل خير فإذا ضاقت بك السبل ولا ملجأ ولا منجا إلا إلى الله سبحانه وتعالى نعم من عرف الله سبحانه وتعالى في الرخاء عرفه في الشدة من عرف الله تبارك وتعالى في الرخاء عرفه الله في الشدة فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء أخرجه الترمذي وحسنه الإمام الألباني رحمه الله القانون واضح أنت الآن تملك صحة وعافية وفراغا وقوة فاستثمرها في عبادة الله ولا تستهن بالدعاء ولا تستقله ثم إن البعض ربما يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه استجاب الله له استجاب الله له نعم ولكنها ليست خاصة به لأن الله تبارك تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه فالأب الذي يرضى لابنته أو لزوجته أن تعمل أو تدرس ولو من غير ضوابط شرعية من أجل مستقبل من أجل المستقبل ومن أجل النقود فهذا متوكل على الله عز وجل أم هو متوكل على المال فلا تخدع نفسك لما كان عليه الصلاة والسلام في غار حراء لما كان في الغار في جبل نور قال أبو بكر رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين قلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه لرآنا قال صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما ما ظنك باثنين الله ثالثهما أخرجه البخاري ومسلم فكانوا مع الله تبارك وتعالى في الرخاء فكان الله معهم في الشدة. الذي يخالف بر والديه, الذي يخالف بر والديه في اختيار الزوج الصالح ويصر على فتاة معينة ويهمل قوله تبارك وتعالى وبالوالدين إحسانا, توكل على الآية الكريمة أم توكل على رأيه وذكائه؟ فخلاصة التوكل ليس هو الظن بأن الله يعينك بحسن ظنك فحسب, وإنما هو الاعتماد على ما سنه من قوانين كونية واتهام الرأي والنظر إذا خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالعبودية ليست مجرد كلمة تقال, وإنما لها شروط وواجبات. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لتحقيقها. Meine lieben Geschwister, alles so gebet Allah dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde in einer Überlieferung als Al-Mutawakkil bezeichnet. Al-Mutawakkil ist der auf Gott Vertrauende. Und Allah subhanahu wa ta'ala hatte den Propheten so bezeichnet, sogar in der Tora, als er ihn angekündigt hat. Und liebe Geschwister, dieses Gottvertrauen, das er gehabt hat, ist Teil der Ubudiyya, ist Teil der Dienerschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen lasst uns nichts vormachen. Wenn man derjenige, der sich um seine Kinder kümmert, wenn es um die Schule geht, derjenige, der sich um ihre Hausaufgaben kümmert, der sich Sorgen macht um ihre Noten, der sich ihre Termine in der Schule und die Ferienzeiten und was weiß ich alles merkt und zu den Elternsprechtag geht, all dies aufgrund der Zukunft seines Kindes, aber gleichzeitig nicht das entsprechende macht in Bezug auf die Religiosität des Kindes, wenn es um das Lernen des Salah geht, wenn es um das Aufsagen der Azkar vom Schlafen gehen geht und morgens, wenn es um das Lesen des Koran geht, die Fatiha und andere Suren, und wenn es darum geht, dass sie über Allah und seinen Propheten Dinge erfahren, dass ihre Herzen lebendig werden und gestärkt werden, ihr Vertrauen in Allah. Wer so etwas macht, diese beiden Eigenschaften miteinander kombiniert, vertraut er auf Allah oder vertraut er praktisch gesehen auf das Zeugnis, das er eines Tages von der Schule ausgestellt erwartet. Als Abu Bakr radiallahu anhu mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Hijra vollzog, kam Suraqa ibn Malik geritten auf einem Reittier und Abu Bakr sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: Sie haben uns eingeholt, sie haben uns erwischt. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: sei nicht traurig, denn Allah ist mit uns. In dem Moment hob der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Hände und sprach ein Bittgebet gegen Suraqa, und in diesem Moment versanken die vier Füße vom Reittier im Sand bis zu den Knien. Meine lieben Geschwister, das ist die Situation eines Menschen, der in der Notlage Allah anruft. Und das ist bei Allah nicht eine Eigenschaft speziell für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern gilt für alle. Aber Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer gerne hätte, dass Allah ihm seine Bittgebete in der Notlage erhört, und wenn er betrübt ist, der soll viel Bittgebete sprechen, wenn es ihm gut geht. Dieser Hadith befindet sich bei Tirmidhi und Sheikh al-Albani rahimahullah sagt, er ist Hassan. Meine lieben Geschwister, die Regel ist ganz einfach. Wenn jetzt momentan geht es dir gut, jetzt momentan bist du gesund, jetzt hast du Zeit, du bist kräftig, investiere diese Gunsterweisungen Allahs in die Ibadah zu Allah und im häufigen Sprechen von Dua. Meine lieben Geschwister, wenn man Allahs Anordnungen missachtet, wenn es darum geht, dass die eigene Tochter arbeiten oder studieren oder eine Ausbildung machen geht, aber dabei ihre Gebete nicht verrichten kann oder sich nicht anständig kleiden kann oder unterdrückt wird aufgrund ihrer Religion ähnliches, wenn man so etwas macht mit der Begründung der Zukunft des Kindes und des Geldes wegen, vertraut diese Person wirklich auf Allah oder vertraut sie auf das Geld, das sie am Ende des Monats überwiesen bekommt? Wenn du mit Allah subhanahu wa ta'ala bist, wenn es dir gut geht, wird Allah auch mit dir zusammen sein, wenn es dir schlecht geht, beziehungsweise wenn du in einer Notlage bist. Wer sich nicht an die Anordnungen und die Weisungen seiner Eltern hält, über die Allah sagte, und seid gütig den Eltern gegenüber, wenn er zum Beispiel einen Ehepartner sucht und sagt, ich möchte genau dieses Mädchen heiraten, kein anderes, und der Vater empfiehlt ihm was Besseres, wer trotzdem darauf beharrt, der vertraut auf seine eigenen Meinung oder vertraut er in diesem Moment auf Allah subhanahu wa ta'ala? Vertrauen bedeutet nicht einfach nur zu sagen, Gott wird mir schon irgendwie helfen, ohne dass ich dazu etwas beisteuere. Sondern Vertrauen bedeutet zu handeln nach den Aussagen Allahs und des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dass man seine eigene Meinung zurückstellt und davon überzeugt, dass es man falsch liegt, wenn die eigene Meinung dem widerspricht, was Allah und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt haben. Das Zeugnis, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte und Diener Gottes ist, ist nicht ein Wort, das man mit der Zunge spricht, sondern dafür gibt es Voraussetzungen und Pflichten, die man einzuhalten hat. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, den Allmächtigen und Großzügigen, dass er uns den Erfolg verleiht, dass wir dieses Anrecht des Propheten sallallahu alaihi wasallam beachten und dass wir Allahs Anordnungen achten, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergeben. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.